Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Магдалена Крстевска, добре дојде на SPS Macedonian. Со посебно задоволство разговараме со помладите генерации во Австралија, особено кога се посветени на уметноста, која во моментот страда поради пандемијата COVID-19.
Здраво, фала многу.
Но како што ќе дознаат нашите слушатели, има одговор за тоа. Твојот соло концерт ќе се одржи на 4 август, а љубителите на класичната музика за кларинет ќе можат да го следат твојот настап преку стриминг во живо, но малку подоцна во нашиот разговор ќе ни објасниш и повеќе околу настапот што доаѓа. Најнапред да ги запознаеме нашите слушатели со тебе. Од кога свириш на кларинет и каде имаш учено, каде имаш свирено?
Значи, почнав да свирам на кларинет на 9 години и многу ме бендиса, многу вежбав. Значи, по време на средно школу почнав да свирам во младинскиот симфониски оркестар на Мелбурн. После завршив во консерваториумот во Мелбурн и Националната музичка академија на Австралија. И сега моментално, од лани во септември месец, студирам во Лондон на магистратура во Royal College of Music, еден од најдобрите музички академии во светот. До сега сум имала големата среќа да свирам со многу од најдобрите симфониски оркестри во Австралија и во некои од најголемите сали низ Австралија, Европа и Кина. Во 2018 година свирев цела година, работното место ми беше Sydney Opera House, каде што свирев со Sydney Symphony Orchestra и со нив бев на турнеја низ Европа, каде што свиравме концерти во 12 различни градови, вклучувајќи Берлин, Париз, Виена и Варшава.
Да, музичката дарба има корени во твоето семејство, колку што мене ми е познато, каде твојата мајка, Багриана Попов, е многу позната во австралиската средина како актер, како музичар, како пејач. Каже ни нешто накратко за инспирацијата од нејзина страна.
Од кога бев мала, мајка ми ни е учила музика и та водеше хор на бугарски гласови и ни е водила по фестивали, на концерти. И кога почнав со кларинетот, многу ме потекнуваше да вежбам. И до сега таа инспирација ми е останала и таа трудолюбивност ми е останала во душата и многу ми помогна во се.
Да, многу често се сретнувавме со твојата мајка кога го водеше бугарскиот женски хор, а исто ние заедно со македонскиот женски хор, па се сретнувавме на многу музички фестивали.
Да, да, точно.
Па може би те имам видено и тебе на еден од тие настани.
Така, може, ама може би многу помала.
Сигурно. Добро, каже ни нешто за концертот што ќе се одржи, твојот прв соло концерт на кларинет.
Да, во наредниот вторник имам големото задоволство да свирам соло концерт во една од најдобрите акустични сали во Австралија. Се вика The David Lee Sound Gallery. И тој соло концерт ќе состои од репертуар од 4 музички творби, компонирани од композитори од Австралија, Америка, Полска и Русија, сите од 20 век. Посебно задоволство ми е дека една од творбите е напишена од жена композитор, Джоан Тауа. Тоа ми е многу важно. Темата на концертот е Flight, која има неколку смисли на англиски. Може Flight како летање, како на птици, но и летање преку граница, како бегство. И тоа се слуша во четирите творби. Првите две творби са по-светли за птици, за летање, за небото, а другите две са по-тешки, драматични. Едната соната дори беше напишена по време на Втората светска војна.
А зошто баш ја одбрав оваа тема, Магдалена?
Ами, темата ја одбрав баш поради моменталната ситуација со коронавирусот. Сега сите се соочваме со толку неизвестно во животот, и лично и во светот, и така сите во некој начин имаме желба на некаде да отлетаме.
Многу тековна тема си избрала. А дали имаш слушнато за македонски класични музичар или за македонска народна музика?
Да, како не. често слушам на сегде за прекрасни македонски класични музичари, како Симон Трпчевски на пиано или Исмаил Ломановски во Нью-Йорк, кларинетистот. И многу ја сакам македонската народна музика, баш ми се полни душата кога ја слушам и кога ја свирам. И всушност, моите први уроци по македонска музика и ора беа во Битола, кога бев мала, на Байрот, кај еден од најдобрите кларинетисти Душко. И за мене е многу голема желба некој ден да свирам со некој од нив во Македонија по фестивалите.
А дали имаш одено во Македонија?
Да, многу пати. Од кога бевме мали, со фамилијата одевме во Битола, каде што е татко ми. И таму бевме на основно училиште по неколку месеца. Познаваме и многу се сакаме со роднините таму, имаме другари таму и за жал не сум имала можност да одам од неколку години и многу сакам оваа година да успеам. Ке видиме што ќе се случи со оваа ситуација со коронавирусот.
Да. Ја споменавме пред малку твојата мајка Багриана за музичката инспирација кај тебе, но треба да го спомнеме исто така и твојот татко Владо Крстевски, кој е доктор по кинеска медицина и кој има учествувано во нашата програма пред можеби 20-тина години, имавме редовни прилози со него по кинеска медицина. Магдалена, кажи ни нешто сега и за настапот, во колку часот ќе почне настапот? Воедно и тоа дека љубителите на класичната музика ќе можат да се вклучат преку стриминг или лайв стриминг или стриминг во живо.
Да. Слушателите може да се поврзат од 6 сатот вечерта во вторник 4 август преку интернет на лайв стриминг. Ново ќе ми значи ако македонската заедница ме слуша на овој концерт. Силно верувам дека класичната музика е за сите и секој може да ужива во оваа прекрасна програма.
Магдалена, ме интересира колку часа на ден вежбаш?
То зависи стално од што имам во животот, во моментот, ама сега, посебно заради ситуацијата со коронавирусот и дека сите, дека нема концерти, да. Ја сама си вежбам меѓу 2 и 4 часови на ден, зависи на денот, но важното да се знае дека секој музичар баш тренира како спортист. Не е важно само за свирењето, но моментално многу се фокусирам на фитнес, на телото, за тоа стално помогнува. И, у ствари, татко ми многу ми е помогнал преку годините, макар и да не разбира, да не е тренирал музиката, тој ја разбира много, ја сака музиката, но не е тренирал како музичар, ама е тренирал како спортист, како ракометар, кога беше помлад. Значи, и тоа многу ми помогна со инспирација за трениране, за како да се подготвам за големи мачови, не мачови, а концерти, а тоа е збожа со таква терминологија. И тоа многу ми помогна.
А бидејќи кларинетот е, се разбира, дувачки инструмент и градниот кош е од голема важност. Да,
да, точно.
Значи, од спортска страна го подготуваш телото, а што можеш да ни речеш за начинот на кој го подготвуваш самиот инструмент пред да свириш?
Самиот инструмент? Ами, важното да се знае дека сега през зимата треба со појке, you have to approach it with more care. Сега низ зимата треба со поголемо внимание да се подготви инструментот поради студот. Стално кога се разбудам на сабајле, кларинетот е многу ладен и треба да се стопли прво, значи не баш пред печката, но бавно малку да се дува на инструментот, малку да се стопли. Оти ако се свири прето, може да пукни дрвото на самиот инструмент.
А Магдалена, ме интересира исто така, како ја подготуваш и пифлата? Татко ми барем, кој беше кларинетист, ја викаше пифла?
Ами, пифлата зависи стално. Пифла е направена од истинско дрво. Значи, секоја пифла е малку различна и то може многу да нервира музичарот. Оти една може да е супер добра, една друга ќе почнеш, ќе пробаш малку да посвириш и баш не е толкова, но да се подготви писва треба неколко недели. Първите неколко дена помалко се топи во вода. Значи на всекоя писла и треба малко време, неколко дена, една недела, две недели, да се навикни на ширене и собиране заради водата. Ти се държи во устата, кога свири коринетистот. И зато, примерно, пред една недела, да кажем, аз почнах с нов пакет от писли, да ги вадам от пакета, да ги топам во вода, по неколко минути да свирам на ден, по неколко денови, малко по-дълго се свири на истата писла, па после може и по пол сат. Ако премного се свири на едната писла от почетокот, може много, много рано да се разсипи, да.
По все изгледа дека овој дел, пифлата, е еден од најделикатните аспекти од кларинетот.
Да, ако не музичарот.
Ако не музичарот. Да, посебна работа со музичарот. Се сеќавам, татко ми вежбаше, кога ќе одбереше некој од кјошињата во домот, и таму ќе застанеше со кларинетот, ти му даваше како акустика, не знам некоја посебна акустика.
Да.
Дали ти исто така бараш некој посебно место во домот за вежбање?
Апсолутно, апсолутно. Посебно по ова време со вирусот, дека не може да се излегва. Јас сега од колку 4-5 месеца немам свирено со други музичари. То од 10 години само свирам со други луѓе, сега апсолутно сама. И кај нас дома има музичко студио, но помало има посебна акустика, но некни влегов од друга соба на куќата, да осетам различна поинаква акустика. От и другиот вторник, концертот, обовезно нема да косвирам дома, а во нова сала.
Да.
И затоа сакав малко да се навикнам да свирам истите творби, но во малко различна акустика. И не баш овој пат, но ми се е случвало ако некој ден ичне ми не бенди са тонот, примерно, или пифлата. Даже ако имаш по-голема бања дома, можеш да влезеш во бањата, оти таму акустиката е супер.
Значи има голема конкуренција во твојот дом за користење на копатилото. А сега, спомна пред малку Магдалена дека пред COVID-19 свиреше многу почесто со други луѓе. Што ти даде можност да разбереш за себе како човек, ова време што го посветуваш, нели, насамо, за свирењето, дали нешто имаш дознаено повеќе? Што успеа да откриеш за време на пандемијата за тебе како музичар?
Многу интересно прашање и у ствари ова време на некој момент е било тешко, но на некој момент е било супер. И за прв пат од доста години сум имала доволно време за себе да свирам музиката јас што сакам да ја свирам. Оти стално во секоја институција, во секоја академија, ќе има неколку творби, ти што ги работиш, што сакаш да ги свириш, примерно за соло концерт или рецитал. Ама има исто така и други творби што ги подготвуваш за оркестар или за камерна музика или за уроците со професорите. И значи овие неколку месеца баш има времето да најдам парчиња јас што сакам да ги свирам. Како што реков, во овој концерт што ќе го свирам во вторник има и творба од композитор од Австралија и од жена од Америка, Джоан Чао. И ова е, уствари, прв пат во музикалниот ми живот кога сум свирила соло творба од жена. И тоа за мене е големо задоволство и многу е важно, и според мене не се свири доволно музика од жени композитори. Така да не е било само лошо ова време без концерти и без проби, и е било многу важно.
Има некои позитивни аспекти.
Точно.
Магдалена, ти благодарам многу и се најдобро за твојот прв соло концерт на кларинет.
Фала многу, Маргарита.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.